Halo, selamat pagi teman-teman pencinta pendengar podcast. Kembali dengan saya di DID Podcast. Di Sabtu yang pagi yang cerah dan panas ini, karena Surabaya beberapa hari ini sedang mengalami cuaca yang sangat panas. Iya, dan saya sedang berencana untuk membuat banyak hal tentang yang sudah menumpuk di pikiran saya. Waktu lalu sempat membuat list tentang wanita, wanita dengan paras yang cantik, paras yang elok, yang menjadi idaman para pria, dengan wanita-wanita yang memiliki pribadi yang mengagumkan, yang mungkin tidak semenarik atau separas elok wanita-wanita yang diidamkan para laki-laki. Cuman saya masih membutuhkan untuk beberapa partner atau teman-teman yang menjadi sumber author atau sumber perbincangan di podcast saya. Pagi hari ini saya juga akan tetap membahas tentang wanita, perempuan. Saya lebih matang menyebutnya sebagai wanita perempuan. Kalau cewek, saya lebih mengkategorikan usianya, usia remaja ya, wanita. Cewek-cewek itu anak-anak ABG atau remaja yang masih pelajar begitu. Nah, konteksnya adalah karena saya sudah tidak lagi ABG atau tidak lagi pelajar-pelajar muda, jadi saya memakai kata wanita atau perempuan. Iya, saya sedang menulis sebuah buku. Buku yang berjudul tentang Beauty Fate of the Single Years. Beauty Fate of the Single Years ini sebenarnya adalah tulisan yang saya bangun dari pengalaman saya. Tentunya karena masa-masa single years yang saya lewati beberapa tahun ini, juga tentang shaming-shaming di luar sana atau bullying-bullying untuk para wanita lajang, wanita single yang mungkin mereka berkarir sukses ataupun mereka yang belum berkarir belum sukses, tetapi sering kali atau kerap kali mendapatkan bullying dari teman-teman di sekitarnya. Nah, buku yang saya tulis dalam proses masa finishing, jadi saya masih memperbaiki sedikit demi sedikit dan ada beberapa hal yang akan saya tambahkan. Ya. Di sini saya membuat kata pengantarnya adalah di awal buku saya adalah menolong wanita lajang hidup dengan tujuan dan keinginan. Yang perlu saya tekankan kepada teman-teman setia pendengar podcast saya bahwa sekalipun saya single atau lajang, di dalam single years atau tahun-tahun single saya, bukan berarti saya tidak menjalin hubungan dengan sesama lawan jenis, laki-laki atau para pria. Dalam single year saya, yang saya tulis di buku saya, beberapa hal yang saya cantumkan adalah saya menulis untuk ada cerita-cerita tentang saya menjalin hubungan, relasi dengan kekasih saya atau mantan-mantan saya atau orang-orang yang pernah singgah di dalam hati saya gitu. Jadi di sini bukan serta-merta yang jomblo, tapi memang ada hal-hal yang bagaimana sih menolong orang-orang yang mungkin dulu sempat menjalin hubungan lalu mengalami trauma sehingga sekarang lajang, atau yang sedang putus nyambung karena bosan dan lain-lainnya. Beberapa di buku saya adalah tulisan tentang kisah-kisah nyata tentang para wanita single atau para wanita lajang sampai berusia matang ya. Jadi di sana ada beberapa kisah nyata yang saya sertakan, tapi saya ganti dengan nama yang lain untuk menyamarkan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi memberikan cerita-cerita kisah mereka yang menarik di masa-masa lajang mereka. Iya, di dalam buku saya ini, dalam Beauty Fate of the Single Years, sebenarnya awalnya bukan judulnya bukan itu. Judulnya ini mengalami beberapa kali revisi sampai saya menemukan judul yang tepat, yang sesuai dengan mau dan konten buku yang saya tulis, yaitu memiliki iman dalam tahun-tahun single. Kenapa memiliki iman? Karena tujuannya adalah dikhususkan kepada para wanita-wanita single yang yang memiliki religion. Jadi mereka beragama, artinya agama menjadi keimanan mereka yang menguatkan. Jadi sebenarnya intinya adalah apa yang mereka yakini, prinsip mereka saat ini yang berhubungan dengan Tuhan, berkoneksi dengan Tuhan, itu menguatkan mereka untuk menjalani masa-masa singles mereka, tahun-tahun single mereka, tahun-tahun lajang mereka. Sebenarnya kuncinya itu saja. Cuman saya membuahkan banyak cerita karena banyak hal yang dialami oleh wanita-wanita lajang, wanita-wanita single di luar sana. Saya akan membacakan salah satu tulisan di buku saya, yaitu tentang survei yang saya temukan rentang usia dalam wanita single. Saya akan membacakannya di salah satu tulisan saya. Nanti kalau sudah menjadi buku, teman-teman bisa, jika berkenan bisa membaca dan ingin membaca, ingin tahu, bisa membelinya. Ya, ini ada lajang usia 20-25 tahun tetapi belum berkarir. Saya menulis bahwa seseorang di usia ini belum dikatakan sebagai lajang atau single pada usia 20-25 tahun. Hal ini karena stigma masyarakat tidak melihat usia, melainkan tingkat karir atau kesuksesan atau kemampanan seseorang. Jadi kalau di kota, kebanyakan usia 20-25 tahun itu tidak dilihat sebagai atau dikatakan sebagai orang yang lajang. Karena usia 20-25 tahun itu usia-usia produktif, di mana wanita atau anak-anak cewek harus berkarya di sana, harus ada karyanya. Jadi penyebutan kata lajang atau single usia 20-25 tahun tidak terlalu banyak menimbulkan stigma dalam masyarakat. Jadi lebih banyak pernyataan atau saran untuk segera mencari pekerjaan, berkarya, usaha, dan melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin pada usia tersebut, daripada untuk segera mengakhiri masa lajang. Jadi pandangan umum masyarakat lebih tertuju pada fokus pekerjaan yang harus dicari dan pendidikan yang baik pada masa usia itu. Tetapi memang saya melihat di usia 20-25 tahun, kalau tinggal di kampung atau di desa di beberapa daerah di Indonesia, menuntut untuk segera mengakhiri masa lajang memang karena konteks budaya, konteks tradisi daerah tersebut. Jadi memungkinkan untuk sudahlah wes, daripada gak ngapa-ngapain, lu gak nikah aja gitu. Itu beberapa sih, tapi kebanyakan di kota, lebih banyak di kota memang menuntut anak-anak seusia 20-25 tahun, ayo kalau kamu gak kuliah lagi, sekolah lagi, ayo kerja kalau sudah ada hasil. Pokoknya usia-usia produktif. Kemudian lajang usia 26-30 tahun tetapi belum berkarir. Pada usia ini seseorang harus sudah menunjukkan hasil kerja dan tanggung jawabnya. Jadi sebagian besar ditujukan kepada kaum laki-laki. Tak sedikit pula kaum wanita yang bereksistensi dalam menunjukkan hasil kerja dan prestasi mereka. Sehingga pada tahapan usia ini lebih banyak tuntutan untuk menunjukkan hasil kerja. Biasanya penyebutan kata lajang atau single akan lebih banyak diperuntukkan kepada kaum wanita mengingat batas usia dalam pernikahan. Sehingga pada batas usia ini kaum wanita sering mendapat peringatan untuk segera mencari jodoh atau pasangan hidup. Jadi usia rentang usia 26-30 tahun yang belum berkarir itu pasti sudah, ayo nikah aja. Karena wanita itu ada batasan usia di stigma masyarakat. Itu ada batasan usia untuk wanita mengakhiri masa lajang mereka. Jangan lama-lama, tua 30 itu tua banget. Sebenarnya saya juga berpikir, dari mana sih orang beranggapan 30 itu terlalu tua untuk mengakhiri masa lajang? Mungkin bisa secara medis ya, karena kehamilan kalau usianya terlalu tua akan sulit gitu ya. Atau mungkin nanti kalau misalkan anaknya misalkan usia 30, nanti kalau kamu lahir anaknya usianya sekian, jadi kalau kamu tua banget anakmu gini gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat jadi stigma atau underline untuk orang-orang gitu. Apalagi orang tua zaman dulu itu menikah muda itu ada batasan usia. Menikah itu untuk wanita ada batasan usia yang harus usia sekian. Jangan lama-lama nanti ketuaan. Itu juga sering saya alami di keluarga saya sendiri gitu. Kemudian lajang usia 30 tahun ke atas tapi belum berkarir. Usia ini baik kaum pria maupun kaum wanita sama-sama akan mengalami krisis pergolakan batin dan pergolakan usia, ditambah dengan keberadaan mereka yang belum mendapat pekerjaan dan hasil prestasi yang ditunjukkan. Stigma orang akan memandang sebelah mata. Laki-laki lajang pada batasan usia ini akan mendapat cemooh atau remehan, baik dari keluarga maupun dari masyarakat. Mengingat laki-laki batasan usia ini harus sudah memiliki dan mendapatkan hasil atau usaha. Jika wanita, maka mereka akan dicap dan disebut sebagai perawan tua. Ya, ini survei yang saya dapatkan. Memang saya tidak bersumber dari buku manapun, tetapi memang benar-benar ini summer riset dari berbagai banyak artikel lepas. Ya, jadi saya, dan juga dari pengalaman orang-orang di sekitar. Mungkin bisa 40% per 100%. Tapi setidaknya ini memang dialami oleh beberapa wanita lajang atau para laki-laki mungkin yang usia 30 tahun ke atas yang belum berkarir atau belum punya kerjaan. Nah, kalau laki-laki pasti diremehin, lu mau kasih makan apa gitu kan kalau mau menikah. Usia gitu belum ada hasil, diremehkan, dipandang rendah. Kalau perempuan akan disebutnya perawan tua dia. Enggak ada kerjaan, enggak ada hasil. Itu kan. Itu. Kemudian untuk lajang usia 20-25 tahun yang sudah berkarir, kalau yang tadi belum berkarir, yang ini sudah berkarir atau bekerja, pada batasan usia ini atau rentang usia ini, orang akan disebut berhasil dalam masa mudanya. Jika sudah mendapat pekerjaan dan usaha sekalipun belum mendapatkan hasil, walaupun dia sudah, anak saya sudah bekerja di pemerintahan, anak saya sudah kerja di kota, walaupun nggak tahu kerjaan di kota apa. Ya, jadi DJ, jadi apa gitu. Yang penting kerja aja gitu. Daripada di rumah nanti kenal apa, ditanyain tetangga kok di rumah aja sih. Nah, sukanya begitu. Keluarga bahkan masyarakat belum memunculkan anggapan atau sebutan single untuk usia ini. Karena pada batasan usia ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka yang sudah mendapatkan karir atau pekerjaan. Sekalipun belum berpasangan, tidak akan menjadi persoalan atau permasalahan di sosial masyarakat. Jadi kalau usia 20-25 tahun sudah bekerja, sudah ada karya produktif, tetapi belum menikah misalkan, mereka gak akan dipersoalkan. Karena orang, di usianya sudah kerja, dia kerja merantau gitu. Kebanggaan. Biasanya orang tua suka menggaung-gaungkan, membangga-banggakan kepada tetangganya. Kemudian usia 26-30 tahun yang sudah berkarir. Pada batasan usia ini, seseorang akan dituntut untuk segera mengakhiri masa lajang. Khususnya cewek atau kaum wanita. Sekalipun sudah memiliki karir dan pekerjaan, tetap akan ada tuntutan bagi kaum wanita untuk mengakhiri masa lajang. Di sini banyak dari kaum lajang wanita yang berada pada titik dilema dan pergolakan batin. Sementara karir berjalan baik, pasangan yang diinginkan tak kunjung tiba. Bagi kaum bujang atau sebutan untuk laki-laki lajang, tidak terlalu dipersoalkan jika mereka belum segera mengakhiri masa lajang. Asalkan ada pekerjaan dan usaha cukuplah. Keluarga dan masyarakat pada umumnya tidak akan terlalu mempersoalkan. Cewek yang sudah bekerja, wanita, perempuan yang sudah bekerja usia 26-30 tahun akan mendapatkan tuntutan untuk segera mengakhiri masa lajang. Sekalipun mereka sudah bekerja, kalau pria laki-laki gak masalah. Justru itu hal biasa kalau lajang usia begitu, apalagi mereka sudah bekerja. Cewek yang akan susah. Kemudian yang lajang usia 30 tahun ke atas tapi sudah berkarir ya. Pada batasan usia ini, para kaum lajang paling tidak sudah menunjukkan hasil kerja dan prestasi usaha mereka. Tidak akan ada remehan atau memandang rendah kaum lajang pada batasan usia ini, mengingat mereka sudah memiliki usaha dan pekerjaan sebagai penangkal atau tameng bagi mereka yang belum juga menikah ataupun mereka yang masih single. Sekalipun tuntutan dari keluarga atau masyarakat untuk segera mengakhiri masa lajang pada usia ini, tetapi tidak akan sampai muncul sebutan bujang lapu ataupun perawan tua. Jadi kalau 30 tahun ke atas sudah bekerja, akan sama-sama mendapatkan tuntutan. Sekalipun kamu, kerja, kalau cewek itu tetap akan dapat shaming gitu, apa ya, bullyingnya gitu ya, status shaming, saya menyebutnya status shaming, ya single shaming lah. Jadi dari perbedaan batasan usia lajang di atas, fenomena yang paling sering didapati stigma masyarakat itu adalah ada atau tidaknya pekerjaan pada laki-laki maupun wanita lajang. Jadi intinya seperti itu gitu. Kalau misalkan usia matang wanita belum bekerja, belum menikah lagi, akan di status shaming oleh masyarakat, keluarga dan tetangga mungkin kebanyakan. Tapi kalau mereka bekerja, mungkin mereka nggak akan terlalu memberikan bullyingnya atau ucapan-ucapan negatif atau sindiran-sindiran negatif kepada wanita lajang atau laki-laki lajang. Kalau mereka sudah bekerja yang sudah sukses, mungkin nggak terlalu seperti sudah lu nggak guna ngapain, sudah nikah aja mau jadi apa gitu. Tapi kalau orang mereka walaupun lajang usia matang bekerja apalagi sukses gitu ya, mungkin nggak terlalu ya kapan atau nggak nanti dijodohin gitu biasanya. Itu perbedaannya pada pekerjaan. Jadi stigma sosial akan berbicara lebih negatif bagi para lajang atau single yang belum memiliki karir atau pekerjaan ketimbang pada kaum lajang yang walaupun sendiri pada usia-usia kritis, tetapi jika mereka sudah bekerja, maka stigma sosial tidak akan separah dibanding mereka yang belum memiliki pekerjaan. Jadi pekerjaan, kamu sukses enggaknya, itu produktif enggaknya, ada karya, ada hasil, itu jadi pengaruh mereka untuk membullying status para lajang. Pekerjaan, usaha, karir, kemandirian, tolak ukur masyarakat masa kini dalam memberikan stigma bagi kaum lajang. Selain itu, sebutan atau cap lajang atau single lebih banyak diperuntukkan bagi batasan usia yang 25 tahun ke atas. Mengingat pada batasan usia ini, banyak faktor yang terkait dengan pernikahan, rumah tangga, kehamilan, jangka usia antara anak dan orang tua, dan pertimbangan faktor yang lainnya. Jadi, ini salah satu topik yang saya tulis di dalam buku saya. Ini menjadi pengantar bahwa ini loh fakta-fakta realita sosial yang terjadi di gitu. Kemudian saya menulis banyak kisah tentang wanita-wanita single, wanita-wanita lajang, entahkah dia memiliki trauma, entahkah dia memiliki ketakutan-ketakutan menjalin hubungan, atau dia mengalami kebosanan, atau dia disebut sebagai wanita yang suka pilih-pilih gitu ya. Saat ini saya akan membahas tentang beberapa. Yang pertama adalah tentang kalau cewek sukses atau wanita sukses yang bekerja yang usianya sudah agak matang, makanya dia gak laku-laku karena terlalu punya prinsip dan pilih-pilih. Tidak semua wanita prinsip seperti itu gitu. Walaupun harus punya idealisme ya. Beberapa saya membaca dalam konten media sosial salah satu feminis organisasi, dan dia bekerja di konten-konten tulisan yang saya lihat, saya telisik lagi, muatannya adalah muatan tentang feminis. Dia juga mendukung lesbi, mendukung itu artinya menganggap bahwa ya udah, orang-orang lesbian itu kan juga orang yang jadi dia harus menjadi dirinya sendiri. Kenapa sih kita harus larang-larang? Nah, salah satu yang dibahas adalah tentang pilih-pilih. Jadi dia membenarkan bahwa wanita itu atau perempuan itu pilih-pilih. Kalau enggak gitu, kita punya standar. Jangan mau dianggap remeh, mereka menulis begitu. Jadi intinya adalah jangan mau dianggap remeh karena kita itu punya value, nilai. Jadi kalau kita disebut pilih-pilih, ya banggalah gitu. Kita punya standar, kita harus punya gelombang frekuensi yang sama untuk memilih laki-laki. Kalau menurut saya secara pribadi, saya justru tidak suka disebut pilih-pilih gitu kan. Mungkin saya sempat memiliki idealisme tentang laki-laki. Itu wajar karena setiap manusia punya preferensi atau idealisme sendiri. Contohnya, meskipun dia belum sukses, dia ganteng, bad boy, terkenal bad boy, dia punya preferensi memilih pasangannya. Dia cewek cantik, populer gitu misalkan. Di pekerjaan, di kantor atau dimanapun, dia juga akan punya preferensi atau idealisme tentang pasangan mereka. Seperti itu adalah wajar menurut saya. Bukan berarti pilih-pilih gitu ya. Nah kalau di dalam salah satu konten feminis yang bermuatan feminis yang tadi saya sebut, itu sedikit sedikit membuat bahwa kita harus pilih-pilih. Kita gak mau dianggap cewek gampangan gitu. Itu idealisme yang ekstrim menurut saya gitu. Jadi kita boleh punya preferensi, punya pilihan, karena setiap orang bahasanya itu punya kriteria untuk memilih pasangan gitu. Punya kriteria masing-masing. Saya lebih menyebutnya yaudahlah itu kriteria gitu. Tidak semua gitu. Ada yang merasa dirinya saya gak laku. Ya lu sudah disuka ini gak mau gitu kan. Lu pilih-pilih sih gitu. Padahal kita juga berhak menyuarakan saya gak bisa, gak mau, boleh gak sih saya memilih dengan dia gitu. Dianya gak suka contohnya kasusnya. Nah ini sering menjadi status shaming untuk para lajang gitu. Yang kedua adalah saya membaca beberapa seringkali bahwa wanita yang sukses, wanita yang matang, yang berkarir itu menjadi ketakutan para laki-laki atau para pria. Menurut saya enggak juga gitu. Ada pria yang juga suka dengan wanita yang berkarir, bekerja. Ada yang memang enggak bisa karena nanti dalam rumah tangga harus pria yang dominasi dalam penghasilan, pekerjaan dan semuanya. Wanita enggak boleh. Ya, itu. Menurut saya itu bebas ya. Bebas artinya ada memang pasangan yang memang sama-sama membicarakan hal itu untuk kedepannya, bahwa nanti kalau kamu punya penghasilan sendiri kita mengatur gitu. Yang penting komunikasi sih, sebenarnya adalah kembali kepada komunikasi. Ada juga prinsip banget bahwa laki-laki yang harus bekerja, kamu tugasnya mengatur rumah tangga, itu sudah ketetapan. Misalkan dalam beberapa agama mengajarkan demikian gitu ya. Tetapi ini adalah eksistensi seorang perempuan gitu. Laki-laki boleh membatasi selama itu wajar. Wanita kalau memilih untuk tetap berkarya, berproduktif, itu gak masalah. Itu ada hal yang baik menurut saya. Asalkan wanita juga tahu batasan ya. Kadang juga wanita karena sudah tergiur dengan uang banyak jadi lupa tanggung jawabnya. Kalau sudah menikah harus ingat back to the responsibility, atau kembali kepada tanggung jawab sebagai seorang istri. Itu yang terpenting. Kemudian juga status-status shaming yang lain yang dikhususkan kepada para lajang. Sebenarnya saya melihat para lajang itu kasihan gitu ya, karena status shaming dari keluarga gitu, dari masyarakat gitu. Beberapa orang tua khususnya mama ya atau ibu itu kalau lihat anaknya sudah kerja sukses, udah nikah, dituntut untuk segera, ayolah kapan. Sebenarnya memang dari diri kita, menikah itu bukan kompetisi, bukan goal apa ya, harus tuntutan yang harus dipenuhi juga. Walaupun dia itu bisa membebani seorang wanita lajang dalam berproduksi, berproduktif, dalam kerja, dalam berkarya, itu akan membebani gitu. Nah kan memang orang tua, namanya orang tua punya harapan yang baik kepada anak-anak yang masih single, apalagi anak-anak yang perempuan yang lajang gitu. Biasanya juga orang tua, nanti tak dijodohkan lah sama ini, nanti tak carikan, kamu tak kenalkan anak saya ya, anak saya begini-begini gitu. Akhirnya jadi perjodohan lagi gitu. Pada sana memang memilih lajang saat itu mungkin memang lebih supaya menikmati, maksudnya lebih fokus dengan pekerjaannya, dirinya gitu, lebih enjoyable gitu loh. Nanti ada masa-masanya gitu. Karena ada memang enggak, jangan dipaksa dulu. Nanti kalau saatnya sudah mau menikah ya akan memutuskan untuk menikah. Namanya menikah itu bukan tuntutan, paksaan, tapi memang keputusan untuk memilih menikah gitu. Melajang juga ada yang itu adalah keputusan, ada juga yang masih ingin menikmati masa-masa lajang. Nah, status-status seperti saya juga membahas yang paling viral, yang paling banyak saya membuat polling di berbagai media sosial. Juga saya melihat artikel-artikel banyak mengangkat tentang kapan nikah nih. Itu juga status saya ingin, lu kapan nikah gitu kan. Pertanyaan kapan nikah, saya menulis di buku saya, salah satu quote versi saya. Sebentar, saya sudah menulis. Saya menulisnya adalah tentang, karena teman-teman juga sering bertanya, lu kapan nikah? Lu kok gak nikah-nikah sih? Kita semua pada sudah punya anak, lu kapan? Kita juga pengen dong datang ke nikahan lu. Itu. Nah, saya menulis dalam buku saya, di quotes saya buat satu kata-kata kesimpulan sebenarnya. Saya menulis begini, setidaknya dengan tidak mempertanyakan kelajangan mereka atau orang-orang yang berstatus single atau lajang secara terus-menerus, kita sudah menolong kehidupan para lajang atau single untuk membebaskan diri mereka merasakan hidup yang bahagia. Jadi bukan ada stigma bahwa lu kerja-kerja terus hidup lu gak bahagia gitu kan. Lu kayaknya lajang single tuh gak bahagia, gak pernah berpasangan, gak pernah ngerasain bagaimana jalan berdua, nikmatnya malam minggu, nikmatnya dinner, nikmatnya nonton bersama, nikmatnya asmara gitu. kita punya idealis dan prinsip kebahagiaan sendiri loh, versi masing-masing orang berbeda. Sama halnya dengan wanita lajang atau pria lajang mungkin ya. Saya gak tahu kalau pria seperti apa. Tapi kalau kita gak tanya terus menerus, itu juga akan menolong mereka untuk I'm okay kan, gak ada yang salah dengan lajang saya. Gak, kalau kita tanya lu kapan nikah, jadi kayak orang-orang kaum lajang tuh kayak ter-underline, tergaris bawah-bawah. Lu gak nikah itu kayak salah gitu. Di sosial masyarakat tuh kayak, duh lu salah, sudah kecoret nih. Jadi makanya banyak yang malas kepulang, ketemu keluarga, kumpul-kumpul. Malas itu kalau ketemu terus ditanyain, lu kapan nikah gitu. Itu, aduh itu, daripada daripada ditanyain lagi, yang paling ketakutan itu ditanyain kapan nikah. Itu sudah momok gitu. Nah, saya menulis di buku saya bahwa kalau kita gak menanyakan itu secara terus-menerus, continue, itu ya aku menolong mereka menjadi diri mereka sendiri, menikmati kebahagiaan versi lajang mereka. Walaupun mungkin orang tua punya kewajiban untuk mendorong, ayo nak, apakah sebuah pernikahan itu menjadi keharusan yang apa ya, yang harus dipenuhi? Apakah tidak ada hal yang lain gitu ya kan? Ya memang itu memang perintah. Kalau dalam agama memang mengajak bahwa menikah adalah perintah Tuhan. Daripada jatuh berdosa, mendingan kamu menikah supaya sah atau bahasa lainnya halal gitu. Tetapi saya mengatakan kalau ada orang-orang yang belum menginginkan untuk menikah, apakah salah? Tidak kan? Atau jika dia tetap melakukan hal yang baik, dalam keagamaan juga melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah agama, tidak melakukan hal yang merugikan banyak orang, lalu apa gitu? Jadi saya membuat quotes ini di buku saya dan menulisnya bahwa kalau kita tidak mempertanyakan, lu kapan nikah sih, kalau kita tanya terus menerus, ya mereka juga merasa bahwa apa sih gitu, lama-lama malas ketemu dengan kita yang tanya kapan nikah, nanti dibilang itu orang sombong banget gitu. Terus dibilang menjauh dari kumpulan keluarga, ya karena itu sebenarnya ditanya itu bosan gitu. Jadi saya mengambil dalam sisi realita sosial masyarakat dan keluarga ya, orang-orang lajang akan seperti itu karena saya juga mengalami di keluarga saya gitu. Kalau nggak ada pekerjaan ditanya lu kerja di mana gitu, pasti kalau kumpul-kumpul keluarga ditanya lu sudah kerja di mana, lu sudah nikah belum, pacar lu mana, datang kondangan keluarga atau datang temannya, lu sendiri aja. Dikasihan kan, kayak seolah-olah itu salah gitu. Padahal si lajang berusaha untuk berproduksi, bekerja dengan baik, melakukan hal-hal yang bagi dia adalah sesuatu yang positif, yang baik, membangun dirinya untuk lebih baik. Ya why not gitu. Nah hari ini saya juga sekaligus untuk mempromosikan buku yang sedang OTW untuk finishing dan proses editing dari penerbit. Saya juga mensosialisasi tentang single years seseorang atau tahun-tahun lajang seseorang gitu, bahwa kita yang mungkin sudah tidak lajang, kita punya pacar, kita punya pasangan, istri, suami, tolonglah mereka daripada sekedar menanyain kapan nikah, kenapa kita nggak mencoba untuk mendorong hal-hal yang lebih baik, entahkah dikenalkan, entahkah dijodohkan, mungkin bisa, itu kan lebih baik dan menolong daripada kita sekedar tanya ayo nikah kapan nikah gitu. Juga untuk kita yang sedang melewati masa-masa single years, entah itu kaum laki-laki ataupun khususnya para kaum wanita, kita punya tujuan, kita punya keinginan juga. Sama dengan mereka yang berkeluarga, yang sudah berpasangan, mereka juga punya tujuan dan keinginan. Kita juga punya tujuan dan keinginan gitu. Sebenarnya saya lebih kontennya adalah konten bukunya adalah lebih ke faith, lebih ke religious gitu, lebih ke membangun iman-iman dengan dengan berkoneksi dengan Tuhan, artinya karena nggak banyak kita yang lajang tahu tujuan keinginan gitu. Makanya banyak dari para lajang atau para single yang minder, mereka yang bad mood, mereka yang uring-uringan, mereka yang marah, emosi, atau mereka yang mengakhiri merasa malu gitu karena gak laku-laku, akhirnya melakukan hal-hal cara yang bodoh, misalkan bunuh diri atau hal-hal yang lain. Nah, sebenarnya buku ini menolong untuk para wanita lajang dan single untuk menemukan tujuan dan keinginan dari masa-masa single yang kalian lalui, bahwa kita masih punya kekuatan yang menguatkan kita. Jadi kalau ada masalah, kita harus tahu tepat kemana kita datang gitu. Kalau kita diserang dengan status-status shaming gitu ya, karena shaming, bullying itu sekarang lagi viral gitu di konten media sosial, kita juga viral tentang cyberbullying gitu-gitu ya, jadi lagi viral, apalagi dengan status shaming juga. Nah itu kita gak bisa menghindari orang yang akan memberikan pernyataan, lu gak nikah-nikah, lu gak laku-laku, lu pilih-pilih. Kita gak akan bisa menghindari negatif stigma atau stigma negatif dari orang-orang di sekitar kita. Kita gak akan bisa menghindari itu. Kalau kita terus-menerusan juga kita bisa jadi stres, kita bisa jadi kayak merasa kayak dituntut, kita merasa kayak melakukan sesuatu, akhirnya jadi terpaksa, gak enjoy, gak bahagia. Nah saya mengajak untuk kita bahwa kita semua memiliki iman kepercayaan. Iman kepercayaan itu yang menolong kita untuk menemukan satu titik bahwa kita semua, entahkah kita orang lajang bekerja atau belum bekerja atau sudah berpasangan, we have a value. Kita semua punya nilai, kita semua berharga gitu. Jangan hanya karena statement negatif tentang status kita yang belum menikah, lajang yang dibilang perawan tua lah, bujang lapuk lah, apapun itu membuat kita jadi down, membuat kita jadi gak maksimal, gak produktif gitu. Tetap saja berkaryalah dalam kelajanganmu, dalam masa-masa singlemu. Karena kita punya koneksi dengan Tuhan, itu yang menjadi power, kekuatan kita untuk menghadapi mereka. Kalau kita menghadapi dengan cara manusia kita sendiri, mungkin yang ada jadi ribut, jadi balas dendam, saling nyinyir, saling nyindir. Kalau kita dapat power dari Tuhan, mungkin kita akan memaknai dengan cara yang berbeda. Dalam buku saya, di akhir-akhirnya saya akan menceritakan pengalaman saya, bagaimana saya menghadapi status shaming dan juga menghadapi hidup saya dengan saya tidak bisa menerima diri saya. Saya mengalami frustasi, saya mengalami tuntutan yang bertubi-tubi, bukan hanya dari sekitar, lingkungan, pekerjaan, tapi juga dari keluarga dan orang terdekat. Itu cukup berat dan itu cukup melelahkan gitu. Nah, dari cerita saya adalah saya back to the God gitu, kembali kepada Tuhan dan tetap berproduktif dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan punya rencana, rencana masing-masing setiap orang berbeda-beda. Ya kan, jalan hidup seorang beda-beda, tapi tujuannya adalah sama. Kita punya satu jalan, satu tujuan, satu goal, bahwa dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, dalam kesuksesan kita, dalam kemandirian kita, dalam rumah tangga, dalam kesendirian kita, semua adalah bermuara kepada Tuhan. Ya kan? Jadi dia pusatnya, Tuhan sebagai sumber dan pusatnya. Jadi kembali kepada pusatnya. Di buku saya ini akan menolong setiap wanita untuk tetap menjalani kesinggelannya tanpa takut, tanpa minder, tanpa ragu, tanpa stres, untuk tetap berjuang, berproduktif, dan berkarya itu kan. Karena kita gak pernah tahu jalan Tuhan. Kalaupun memang ingin menjalin hubungan, ya sudah, jalinlah. Membangun relasi dengan pasangan kita, dengan pria, laki-laki, atau siapapun, ya coba, jangan menutup diri kita, kita harus terbuka. Saya tidak memberikan saran, tapi saya mengajak karena kita mempunyai tujuan dan keinginan masing-masing yang semua kembali kepada God. Di buku saya nanti ada beberapa kisah yang menarik yang bisa diperuntuk untuk mungkin untuk para lajang, supaya membangun diri mereka untuk menghadapi setiap status shaming yang cukup amat membuat stres, supaya tetap kita menemukan tujuan dan keinginan kita yang sesungguhnya sebagai seorang wanita lajang atau single. Mungkin kita tidak ditetapkan sebagai wanita lajang, tetapi mungkin saat ini kita menjalani masa-masa lajang, tapi kita punya tujuan dan keinginan. Dan saya menolong untuk semua wanita single, wanita lajang, untuk menemukan tujuan dan keinginan masing-masing. Sampai ketemu di dalam karya saya, dalam Beauty Fit of the Single Years. Bye-bye. Thank you for the listening our podcast.
Halo, selamat berjumpa kembali di The Idea Podcast. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua yang mendengarkan seharian. Mau pagi, siang, sore, malam, boleh. Ya, teman-teman, hari ini setelah beberapa bulan tidak membuat cuap-cuap di podcast, di tengah-tengah kondisi atau situasi sulit yang dialami beberapa negara dan juga Indonesia tentunya, seluruh lapisan masyarakat mengalami pandemi corona. Ya, di tengah pandemi corona ini semua sedang bersama-sama berjuang dan bergumul untuk dilalukan dari semua musibah ini. Kita semua berdoa bersama-sama supaya semua segera berlalu, karena badai pasti berlalu. Iya, teman-teman semua, beberapa hari yang lalu kita memperingati bersama Hari Kartini ya, setiap 21 April. Kalau di sekolah-sekolah biasanya diperingati dengan memakai baju-baju ala-ala Kartini. Guru-guru, teacher-teacher semuanya untuk memperingati gerakan emansipasi yang dicetuskan oleh R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, berarti gerakan emansipasi ini sangat diakui oleh Indonesia sampai dibuat hari khusus untuk mengenang momen Kartinian. Jadi luar biasa peran Raden Ajeng Kartini ini. Nah, saya tidak sendiri, kali ini saya bercuap-cuap dan sudah melakukan wawancara khusus. Kalau di WA itu japri. Wawancara khusus dengan seorang ibu, seorang istri, dengan satu suami dan satu anak, seorang pakar akuntan. Ya, bekerja di beberapa bagian akuntan atau keuangan. Dan kali ini beliau akan memberikan sedikit cuap-cuapnya tentang Kartini dan bagaimana sih gerakan emansipasi yang dihadapi oleh kaum-kaum wanita milenial saat ini di tengah khususnya pandemi yang kita hadapi saat-saat ini. Karena kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir, kapan wabah ini akan segera berlalu, tapi kita semua masyarakat Indonesia khususnya memiliki optimis supaya segera berlalu. Nah, seorang ibu istri ini bernama Ibu Fionita yang akan memberikan sedikit sedikit responnya atau cuap-cuapnya, apa sih Kartini itu, bagaimana gerak emansipasi. Iya. Setelah kita mendengarkan sangat rapi dijelaskan, terlihat Ibu Vio ini adalah orang yang benar-benar sistematis. Sebelum saya menyampaikan materi ini pun beliau sudah mempersiapkan alih-alih melihat film Kartini. Jadi memang benar-benar Kartini itu memang gerakan emansipasinya sangat benar, apa ya, sampai sekarang pun juga masih kita rasakan. Tapi sebagian orang merasa bahwa gerakan emansipasi yang dicetuskan oleh R.A. Kartini itu lebih mengarah kepada perlawanan laki-laki. Saya juga tidak setuju. Padahal ini satu bentuk bahwa kita memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia, bahkan sebagai ciptaan Tuhan. Ya, di Alkitab pun juga dikatakan bahwa kita adalah ciptaan yang sama. Tidak ada yang membedakan. Nah, berhubungan dengan kondisi sulit yang tengah dihadapi khususnya untuk kaum perempuan atau kaum wanita milenial, sebenarnya peran emansipasi itu sampai batasan apa, sampai batas mana, dan bagaimana peran emansipasi itu dapat berjuang di tengah masa-masa sulit yang tengah kita hadapi bersama.
Menurut saya, pada masa-masa Kartini, khususnya untuk perempuan-perempuan yang hidup di Pulau Jawa atau tinggal di Pulau Jawa, mereka dikekang atau berada di bawah adat istiadat atau peraturan-peraturan di Pulau Jawa yang secara pendidikan mungkin mereka tidak bisa maksimal untuk mengenyam pendidikan. Lalu untuk memilih mungkin pasangan hidup, mereka harus mau untuk dijodohkan. Mereka mau untuk dipasangkan dengan seseorang yang bahkan belum mereka kenal. bahkan yang lebih ekstrim, apalagi waktu saya menonton film Kartini yang lebih ekstrim, bahkan harus rela untuk dijadikan istri kesekian dari seorang pria yang tidak dia kenal tersebut. Lebih lagi, karena tidak bisa mengenyam pendidikan sesuai yang diharapkan, akhirnya wanita di masa era Kartini itu tidak bisa mencapai cita-cita yang mereka harapkan, cita-cita yang mereka inginkan.